Srimad Bhagavatam, does it dispel this enlightened nice Pogloria? Donais tu visidilum. Sarit tira gatam krishnam. Bhagan arjunam abhav bhavat bhavayat. Ramancharu hini devi. Kridantam balakair vrishtam. Saritira Dureke Gatam Kyocheo Krishnam Krishni Bhagna Arjunam. Po zabavi zlomljenem dreves Yamala Arjuna. Eta takrat Avayat poklicam Ramam Cha, kot tudi Balaram, Rohini, Balaramova mati, Devi, boginja sreče, Kridantam, ki so se ukvarjali s igranjem, Balakai, z mnogimi drugimi fanti, Prišam, s globoko pozornostjo. Nekoč, potem, ko so se drevesa Yamala Arjuna izruvali, je Rohini Devi šel poklicati Ramo in Krišna, ki sta oba odšla do reke in se zelo pozorno igrala z drugimi fanti. Komentar. Mati Yashoda je bila bolj navezana na Krišno in Balarama kot Rohini Devi, čeprav je bila Rohini Devi in Balaramova mati. Mati Yashoda je poslala Rohinjo Devi naj pokliče Ramo in Krišno iz nujne igre, saj je bil pravi čas za kosilo. Zato jih je Rohini Devi šla poklicati in prekinil njeno sodelovanje v igri. Večina Bhagavatama od 1. do 9. spema večinoma govori o tem, kako verjeti, da je Krišna Bog. Kako lahko razumemo Krišnovo veličastnost in Krišno samega, kako lahko razumemo njegove bakte. 10. spev pa ni več tako filozofski, bolj govori o zabavah. Torej, da nekdo lahko razume zabave, moramo prvo razumeti ime. Zato, ker ime je duhovno. Rečeno je, da da njegovo ime od Krišne in Krišna sam nista različne. In če mantramo Hare Krišna in ne izkusimo, kako Krišna ime se ne razlikujeta, potem je malo verjetno, da bomo se spontano spominjali njegovih oblik, ko mantramo. In če ne razumemo njihovih oblik, potem ne moremo tudi občutiti njegovih imen, tudi ne bomo njegove prezence čutili z lakoto. In če ne čutimo njegove prezence, potem tudi ne razumemo, kaj so njegove kvalitete. Če ne razumemo njegovih kvalitet, ne razumemo njegovih sodelavcev oziroma njegovih bakt. Če pa ne razumemo ljubeče odnose s Krišni, ne razumemo njegovih zabav. Zato smo tukaj v 10. spevu in lahko beremo te zgodbe, torej ni veliko teh komentarjev, Prabhupad namreč ne piše veliko komentarjev. Saj verzi sami po sebe so tisti, ki jih moramo izkusiti. Če imamo duhovno telo, torej če smo absorbirani v duhovno identiteto, ne pa v iluzorno identiteto, potem, če beremo te zgodbe, lahko dejansko vstopimo v njih, torej jih lahko izkusimo do različnih stopenj ali pa celo sodelujemo v njih. Zato ni dobene mere filozofije, ki nam lahko pojasni, kaj, o čem so te zgodbe, saj so te zgodbe absolutne. Torej, to ne pomeni, če gremo nazaj v duhovni svet in ima Krišna zabave in lomi Arjuna drevesi in mi smo rezidenti Vridav, koloke Vrindavana in vprašamo druge državljane, kaj pomeni teh zabav? Kaj je v bistvu ta globok pomen za tem, da Krišna lomi ta drevesa? Torej, gledali bi nas, kot da smo nori, zato ker smo dejansko nori. Vprašali bi, kje si pa bil ves ta čas, kaj, o čem govoriš? Torej, zabave so torej na platformi preme. Torej, ostali deli pa govorijo, kako prideš v osvobojeno stanje. To pa je zelo daleč od tega. V bistvu na platformi Prema Bhakti, ki je zelo milijonkrat bolj intenzivno kot Bhava Bhakti. Torej, predstavljamo si, da nismo. Večina od nas ni v ekstazijo večina časa. Mi še niti osvobojeni nismo od materialnih konceptov življenja. Kako pa dansko pristopiti k temu? Torej, da lahko res uporabimo te verze, jih samo lahko beremo v sekvenci, samo da razumemo, kako izgleda duhovni svet. Ampak ne dejansko, da mislimo, da razumemo karkoli. Torej, razen, če imamo duhovne čute in to izkušamo, to je potem dejansko prava izkušnja. Brez te izkušnje, brez duhovnih čutov, pa imamo skoraj neko idejo, o čem se gre. Drugi način, kako to lahko uporabimo, pa je, da vizualiziramo. Torej, poskušamo to izkusiti z svojimi čuti. Torej, vohamo, vidimo, okusimo, kaj se dogaja v zgodbah, glede na naše sposobnosti. In to je v bistvu se imenuje umetnost branja. Torej, ne samo, da nekaj beremo neke besede na strani, ampak jih dejansko izkušamo. Če to delamo, torej, če gledamo kakšen film, tudi duhovni film, ko se ga spominjamo, torej, če nam je bil všeč, potem se bomo dejansko spominjali glasbe in scen. Torej, žal se ne bomo spominjali vonjav. Torej, moramo aktivno sodelovati pri tem. In torej, če nekdo ve, kako aktivno brati zgodbe, recimo Alica v čudežni deželi, ste že slišali za to? Torej, ni težko si predstavljati zajca z ročno uro in potem gre v luknjo in mu Alica sledi. Torej, to ni tako zapleteno. Ampak te zgodbe, pa verjetno jih še jemljamo manj resno kot Alica v čudežni deželi. Torej, noben ne bo pravo Alica v čudežni deželi in si bo užival v tem razen, če bo aktivno sodeloval v njih. Drugač so to dolgočasne zgodbe. Torej, pomen te zgodbe je, da se spodbudi domišljija posameznika. Torej, domišljija, tudi to pomeni, da naredimo neko sliko iz nečesa. Torej, različni polbogovi, torej 7 različnih polbogov, da je torej imamo polboga oziroma božanstvo v umu. Torej, tisti, ki so brali nektar v devocije, nektar vdanosti, bodo ugotovili, da en bakta, ki ni imel veliko denarja, je šel na lekcijo in je slišal o tem, da lahko častiš božanstvo, če v svojem umu z meditacijo. In to je delal mnogo let, je torej sedel na obrežju Gangesa in najprej naredil pranajamo, ker ni vedel, da je joga ti dejansko škodi. Ni vedel, da pada v majo, ko je delal pranajama. In potem je umiril svoj um in potem je si predstavljal božanstvo v svojem umu in si je predstavljal, kako so vzeli vrče vode in so šli v Ganges in so torej v teh zlatih in srebrnih. On je zajel torej vodo v teh vrčih in je okopal božanstvo. Noben pa mu ni povedal, da je to slabo. Slabo, da to naredi. Torej mislil je, da je to v bistvu del danega služenja. Torej potem je torej oblačil božanstva in kuhal za božanstvo v svojem umu in to je delal mnogo let. Je torej na ta način častil božanstva. In potem mi bi lahko rekli, da zakaj v bistvu kratiš svoj čas za temi mislimi oziroma mentalni platformi. Ampak tudi Krišna je v bistvu sprejel njegovo službo. Isto kot bi naredil to fizično. In potem en dan je kuhal sladki riž in sladki riž se more biti zelo hladen ponuditi oziroma servirati. Torej v Indiji je vedno deljen, čisto mrzel. Torej v Majapuru po včasih ni bil niti prevroč, niti prehladen v Majapuru. Torej, želel ugotoviti, kaj je, ali je bil dovolj hladen in je dal prst v riš in je bil ga ožgalo, ker je bil prevroč. In potem se je zbudil iz transa in je ugotovil, da njegov prst boli. Torej, imel je tudi fizično posledico, čeprav je to delo v mislih. In v Vaikunti se je Narayana smejal, Lakšmi pa se je spraševal, zakaj se on smeje. In potem ga nekdo ga prinesel v tega, torej tega Brahmana je torej vzel v Vaikunto in so vsem pojasnili, kaj se je zgodilo. Torej moramo se naučiti uporabiti svojo domišljijo. Saj Krišna govori, torej Arjuna, moraš misliti o meni v obliki Krišne. Torej mora biti tvoj um osredotočen na tebe, osredotočen na mene. Torej ne samo, da meditiramo na Krišno in izoliramo vse okoli sebe. Torej tudi, če se kuhinja naša zažge, mislimo, da je to vredo, zato ker vsaj razmišljamo o Krišni. Torej vem, da moje celotno telo gori, mogoče pa bo Krišna poslal Vaikunta letalo, da me povere. Ne, to mora priti torej spontano, razmišljanje o Krišni. Brahman je pa imel nekaj druga, ki bi moral storiti, neko službo. In torej ni sledil dobeni avtoriteti. Podobno moramo tudi mi narediti, da ne meditiramo direktno na Krišnovo obliko, ampak če imamo predstavo, da je vse Krišnova energija in torej moramo uporabiti katerokoli energijo glede na predstavnika Krišne, Guru Sada Shastra, da bistvo služim Krišni s njegovimi energijami in mu služim in na ta način bom lahko razmišljal o njem. Podobno tudi, ko gremo ven in mantramo, da zadovoljimo Krišno ali pa razdeljujemo knjige za zadovoljimo Krišno. Rezultat tega je, da ne torej poslušamo, kaj so naši rezultati deljenja knjig, ampak da vsake osebe, ki se približujemo, mislijo, da smo pravi predstavnik Krišne. Torej, to je glavni razlog, da to delam, da predstavljam Krišno. Zato ker želimo dobiti čim več ljudi, da dobijo knjigo, zato je tudi nek namen dejanskega rezultata. Ampak konec koncev pa želimo služiti Krišne in njegovim interesom, da torej dobijo znanja, da lahko obudijo svoj odnos z njim. Podobno tudi pri teh zgodbah moramo uporabiti svojo inteligenco na takšen način, da ugotovimo, kako doživeti recimo te dve Jamala Arjuna drevesi. Verjetno sploh nismo videli Arjuna dreves, kaj šele Jamala Arjuna dreves. Ste videli že kakšno Jamala Arjuna dreves? Je kdo kdorkoli videl? Ne bi bila velika. Torej, Arjuna drevesa so uporabljena v Ajurvedi. Torej, naredijo za srčne bolezni. So zelo velika drevesa. Očitno so da zelo velika drevesa. Zato so bili zelo presenečeni, ko jih je mali deček, kot je Krišna, podor. Zato so bila zelo velika. Torej, ko se je izruvali ta dva drevesa, torej si to predstavljamo, torej da uporabimo inteligenco, da dejansko slišimo, kaj je bilo rečeno. Ampak to mogoče mislimo, morda to niso dejansko pravi Arjuna drevesa, ampak dovolj blizu. Tudi moramo videti kopijo Rohini Devi in vidimo Krišno in Rama. In na ta način vidimo to sceno, kako se igrata z pastiri. In torej pri reki, torej vidimo celotno sceno, kako se igrajo in vidimo Rohini in torej to dejansko sodelujemo pri tej predstavi. Ne samo, da sedimo tam in čakamo, da se nekaj zgodi. Ampak da uporabljamo inteligenco, da se nekaj zgodi v naši zavesti. Torej, mnogo časa bakte ne berejo aktivno in potem to postane dolgočasno. Je kot, da bi jedli hrano, ampak nič ne okusimo. Kako dolgo bomo lahko nekaj jedli, če tega ne okušamo? Ne samo to, niti prebaviš ne tega. Torej, vse, kar gre noter, gre ven. Nič nisi prebavil, nič nisi dobil od tega. Sploh nisi dobil, edino, kar si dobil, je, da je tvoja čeljust dobila trening. Torej, moramo brati za idejo, da nekaj prebavimo, nekaj pridobimo od tega. Sicer ne bomo dobili dobene privlačnosti do tega. In potem je izbira med tem, ali gledamo film, ali duhovni film, gremo torej brati duhovno literaturo, ali gremo spat, potem pa se odločimo, da gremo rešiti spat. To je direktna izkušnja Brahmana, če gremo spat. Ni to nič teoretično, je direktno. Torej, zavest Krišne mora biti tudi izkušnja, torej direktna izkušnja. In dobimo potem prema bhakti čez 300 milijonov let od zdaj. Sicer bo zavest Krišne postala zelo dolgočasna. Mi pa ne želimo postati dolgočaseni, bomo morali sicer nekaj drugega storiti. In torej, govori tudi o Mati Jašodi ta vers. Torej, tukaj v Ljubljani se je pojavila tudi Mati Jašoda, ki je pa se je pojavila. Torej, ne rabimo si predstavljati, kako izgleda, saj imamo tukaj na sliki. Tudi Rohini, tudi mama Jašoda je torej bolj navezana na Krišno Balarumu, saj je bila tukaj Saj bila tukaj na tej sliki tako dolgo, kot sem jaz bil tukaj. Moja mama je šla, da je že objema Krišno vsaj toliko časa, koliko sem jaz tukaj, to se Maharaj navezuje na sebe. Torej moramo pridobiti čim več od tega verza in potem moramo si nekako zapomniti, kaj smo prebrali tudi. Torej gremo čez ta deseti spev, zato torej, da ga beremo v zaporedju, torej pravo pa tega ni najbolj, torej ni pridigal na deseti spev, tudi ko ga je pisal, ni pridigal o njem. Torej najbolj je torej, govoril o filozofiji, zato ker je vedel, da bakte niso na nivoju, niso imeli tako kontroliran um, da bi lahko sploh začeli meditirati na te zabave. In tudi, če bi potem bi dobili napačne ideje, kaj se dejansko dogaja, razgopijami in tako dalje. Zato je Prabhupad v začetku govoril, da nismo telo. Leta in leta, zato ker ni bil niti na koncu prepričan o tem, da to vemo. In kako dejansko sprejeti zavetje na duši? Kaj želi na duša, da naredimo? Namesto tega, da se prepustimo svojim čutom, se zanesemo na dušo. In tudi predstavnike od Krišne. Torej, kaj mi bo pomagalo, da napredujem v danem služenju? Na koncu, oziroma čez čas, pa bo Krišna se nam razodel v svojem srcu, v našem srcu in se ne bom začel odkrivati. Ne smemo pa si misliti, da bomo prebrali to knjigo in bomo prišli v Goloko Vrindavan. Torej večina nas bo verjetno to pozabila takoj, ko bo 15 minut, ko bomo odšli iz te učilnice. Ampak če apliciramo, kaj beremo, bo tudi to branje postalo veliko bolj nagrajeno. Rezultat tega pa je, da bomo še več brali. Ne bomo si mislili, oj, spet je čas za branje, preveč sem otrujen. Ali pa lačen, zdaj sem spet lačen postal. Ne pojem to sasvim več zraven in berem hkrati. Še kakšno vprašanje ali komentarji? Čakamo na mikrofon. Razmišljala sem o Bhagavatamu. Je tudi v Goloki domu. Bhagavatam je tudi v Goloki dam. Torej vse, kar je v Bhagavatamu, je v Goloku dam. Torej slave Krišne so samo v Goloki damu. Ne rabijo, torej v Goloku damu ne potrebujo knjig. Ne potrebujo knjig. Vedno se spominjajo Krišne. Torej tisti, ki me pozna kot vsevišnjo božansko osebnost pred svojega brez dvoma, se potem preda v polno vdano služenje. Je najbolj zaupen del celotnega vedskega znanja in če to se nekdo zaveda, postane moder in uspešen. Zato torej ne potrebujo, se so popolnoma predani v danem služenju. Vejo vse, kar bi morali vedeti. Hvala za lekcijo. Zakaj se meni zdi osebno, da je včasih lažje pozorno brati kot pa pozorno mantrati. No, to je verjetno zato, ker ko mantramo, ko naš um odide stran med mantranjem, potem imamo dober izgovor. Zato, ker je ves čas isto in isto. Potem naš um zahaja in potem spet usmerimo nazaj čez čas. Pri branju pa zamujamo to, kar beremo, zato imamo boljši izgovor, tako rekoč. Torej, je nekaj, vidimo torej, da zapravljamo čas. Če pa mantramo, pa mislim, ok, torej jaz pač napredujem in končujem svoje kroge in nas ne zanima, če smo kaj slišali ali ne. Torej, uspeh pride s tem, ko mantramo. Torej, tudi bakte, ki si zastavijo določene strani, mislijo, da so uspešne, ker so dosegle 10 strani, ampak nič niso dobili od njega. Če torej mantramo, torej mislimo, da smo dobra oseba, če končamo svoje kroge. Glej moje te kroglice, 16 kroki že končani, ne kritiziraj me, da nisem končal. Torej moramo videti tudi, če smo dobili, kaj je iz tega mantranja. Torej probamo dodeliti enako pozornost kot pri knjigi, sicer. Zakaj bi potem brali knjigo, če ne želimo nič od tega dobiti? Kako veliko dobimo pa od knjige, pa mora biti odvisno tega, kako vemo, kako brati knjigo in kako aplicirati to, kaj smo prebrali v knjigo. Isto je z mantranjem. Torej, moramo vedeti, kako mantrati in kako aplicirati o tem, kaj smo dobili od mantranja. Kako bi lahko mi povečali našo odvezanost od materialnega sveta in kako lahko povišamo našo povezanost z Krišno. Zelo preprosto, bodi pozorni. Vse, na kaj smo pozorni, se v bistvu poviša naša navezanost na to stvar. Če posvečamo pozornost, če se odločimo, da gledamo film, recimo Avatara, si je videl film kot je Avatar, torej noben ti ne more povedati, da povišaš to povezano z njim. Torej, samo po sebi se poveča, ko posvečaš pozornost. Torej, če porabijo 100 milijone dolarjev na teh stvarih, seveda, da bodo. Torej, ne moreš spoh pozabiti, tudi če hočeš. Torej, pa ugotoviš mogoče, da postane dolgočasno, torej avatar spozna dekle in potem se vsi tepejo in potem na koncu avatar zmaga in dobi spet punco do naslednjega dela. Torej, če smo pozorni, potem postanemo navezani. Torej, če smo pozorni na mantranje ali karkoli druga delamo, in dobimo neko izkušnjo tem, potem dobimo višji okus. Torej, vse, kar nas dela srečno, dobimo, torej, radi delamo.